Wy'n edrych am rhif ar ola. Triw dau. Wel, dyma ni. Mae'r neges I gen I y pnawn yma yn llyfr efennu'r lyc. Ac y ddeunawfed benod a'r ddeunawfed adnod. A'r hiw y lyfod reswr a ofynodd iddo gan ddweud athro da wrth mnesur pa beth a ethu fydda ddywyd tregwyddo. Nawr mae hwnna yn gwestiwn rhesymol iawn. Ac mae'n dweud bod hwnna lawer yn y byd dros y blynyddoedd wedi gofyn y cwestiwn yna. Rhyw ffordd ei gilydd. Ac mae hwn crefyddau'r byd yn pwyntio i'r ffaith bod ynion yn meddwl am y byd a law. Mae o'n gwestiwn llosg ac mae'r arglwydd Iesu yn gwrando ar y bachgen ifanc yma yn garedig ac yn garedig iawn. Y gwirionedd yw, mae'r cwr ifanc yn gofyn ar ôl marw, beth sydd yn digwydd I fi? Ac y mae'r arglwydd yn trafod cyn hyn, similrwydd ar y pryd. Mae'n siarad am blant. Mae'n siarad hyfrodwch ymddiriedydd plentyn bach wrth edrych yn llygedd ei dad neu llygedd ei fam. A bod yna rhyw honestrwydd a rhyw hyfredwch. Ac mi yw'n ffyr, bydd yna beth sy'n ganddo mewn meddwl, a mae ffydd fel yna, mae yna rhywbeth gonest, mae yna rhywbeth glân yn efo. Yn wir fe ddaf I chwi, pwy bynnag ni dderbynnu o deud yr ysiw, fel dyn bach, nid a e fe I mewn iddi. A dyd y gwir, os ydy rhywun ddim yn deall bod rhaid dod yn nosegedig ac yn syml, dyn nhw'n di deall o gwbl. Nawr, mewn un ystyr, mae'n hanes yn yma yn un anodd. Ond hefyd, mae'n i'r hyfedd iawn. O'n un athyr ysgol, ac os o'ch chi'n sbonio roedd I ryw brentyn, becyd ysgol si, ac o'ch chi'n gallu gweld bod ei lygaid o fel dau pysyn o wydr oedd o bell. Ac yn ansydyn, maen nhw'n golygio, ac chi'n gweld mae hwn wedi deall. A dech chi falch. Mae o fel sawn golygio I holl osgo fo. A mae'r Iesu yn dysgu sibyl rwydd a glendid pyr a gosau i'r nefoedd a diw ei hun. Mae o rhywbeth glân. A beth yn ni'n neud yn y capel yma? Mae o'n lân. Mae o'n drws. Mae o'n rhyfeddol. Ac mae hefyd yn lawenydd mewn byd o gymaint y dristwch a chreulondeb ar holl bethau sydd. Wel, dymuniad y gŵr ifanc, y pwnc yw o nefoedd. A'r hiw lyfod reithydd, a fel yna iddo gan ddywedyn, a throd a, beth a rhai wneithir I eti feddi bywyd tregwyddo. Fi eisiau gwybod o. Y mae hon yn sefyllfa anodd I weld yn galonogol iawn I dydwch bod y bregethwr yn cael bachgen ifanc a dweud, fi eisiau gwybod sut mae'n mynd i'r nefoedd, bod y bregethwr yn codi galon. A, rwy'n a diddordeb o'r diwedd. A mi fydda o'n codi galon oherwydd hynny. Y mae'r gŵr ifanc eisiau mynd i'r nefoedd. A dwi'n credu bod pobl fel yna a gwbl ddidwyll, mae nhw eisiau mynd i'r nefoedd, ac nid ydy eisiau mynd I uffern. a beth sydd yn ofnadwy i cyfeillion, mae hynna uffer. Os gynnwch chi rwy'n y teulu yn mynd ar ei pen uffer, da chi'n poeni, da chi'n gwedio, i uffer. Mae hwnna beth ofnadwy. Mae weld i mi bod y fwyaf rellethol o boblogaeth y byd a fynd ar ei pen i uffer dragwyddo. Di diwedd, dim gobeth, y mwyafrif. Ond mae'r gŵr ifanc yma, mae o eisiau fynd i'r nefoedd. Mae o'n ifanc. Ydy, hyn yn eisiau hwn. Licw ni fod yn ifanc. Mae o'n cyfoethog. Mae hynna'n eisiau hwn y fydd. Oedd o'n ifanc, oedd o'n cyfoethog, ac oedd o'n bwysig. Oedd o'n lybodraethwr. A mae'r gŵr ifanc yn ddyn moesol. Diolch yn alfoesol. Fel oedd mwyafrif y bobl ym mhob oes. Yn anfoesol, ond nid hwn. Yr oedd yn ŵr ifanc moesol. Yr hyn i gyd y mae ei galon a'i feddwl mewn storm. Mae feddwl nhw, wel mewn storm. Mae feddwl wedi drysu. Beth na i. Dwi eisiau bod yn siŵr. Dwi'n eisiau mynd i ffern. Dwi eisiau mynd i'r nefoedd. Beth na i. Nid yn unig y mae o'n marw, ond y mae o'n hireisi am gartref ysbrydol. Mae o'n agwedd sydd yn osynedig. Mae o'n dod at yr Iesu ac yn dweud, athro da. Nid helw chi, ond athro da. Gan ddangos parch i'r Iesu. A mae o hefyd yn gwrteisio. A mae hwnna yn beth rhyfedd iawn heddiw. Chewch chi ddim llawer os yng Nghyddrwydd heddiw, a ddim llawer o gwrteisi. Ond mae'r bachgen ifanc yma yn llawn gwrteisi yn y ffordd mae o yn agosau at berthwch person yr Iesu. Ond mae ddysgu ni rhywbeth arall. Yn ei feinir lyg, yr un hanesyn, dydy o ddim yn tynnu oddi ar hwn, ond mae yn ychwanegu yn Marc, reg fe byrwyr. A dyma'n hanes. Ac wedi ddymynyd allan i'r ffordd, rhedodd un ato, ac ysyngodd iddo, ac ofynodd iddo, athro da, beth o'n naf fel yr etiw feddwyd fywyd trawgwyddol. Wedyn mae'n dod ar yw nodyn arall. Nodyn, mae rhaid. Mae rhaid i fi weld hwn. Mae rhaid i fi siarad. Mae'n wahanol i arweinyddion crefydd. Mae ar wahân. Mae o'n rhyw fath o athro. Mae o'n lan. Mae o'n byr. Mae o'n gwybod. Beth ai'n neud? A mae'n rhedeg ato yn ei gyflwr. Y mae yr adnod hon yn dangos yn gnir bod y gŵr ifanc yn wirioneddol o ddifri. Gai ofyn i chi. Pnaw yma. Ie, pob un ohono mi, fi hefyd. Ydyn ni o ddifri. A dyn ystyried yn bywydau. Beth ydym ni? A dyn ni'n ystyried weithiau hefyd, beth carwn i fod? A dyn ni'n meddwl fel mae'r oes yn mynd. Oes ar yw bryder yn dod i'r calon? O leia fe mae'r bachgen yn dod at yr un iawn, o leia hynna. Ac wrth o ddod, mae hyn yn hyfryd iawn. A'r Iesu'n edrych efo, a'i hoff o. Oedd o falle bach neis. A lle chi'n peidio lecio fo. A'i hoff o. Dyna yn drws, wel ydy mae o. Wel, geiriau y gŵr ifanc. A tebor oedd Iesu y dyn ifanc trwy gymeryd un gair allan o frawddeg y bachgen, y gair athro. Mae e'n cymeryd i fyny ar hwnnw. A'r Iesu a ddweud wrth o, pa ham yw'n gelwi yn dda? Nid oes neb yn dda, ond un sef Duw. So beth mae'n wneud, mae'n ffordd hyfryd a ddynnu'r problem, mae wedi dymio'r gair da. Wel, hynna, wyt ti'n galw fi'n athro da, ond does a neb yn dda. Fel Duw, wyt ti'n gwybod hynny? A mae'n tynnu ei sylw at Duw ei hun a dymuniadau Duw. A wyddo'n y gorchymynion, wyt ti'n gwybod beth yw'r gorchymyn? Wyt ti'n gwybod nhw? A dyma nhw. Nawr yn eba. Mi ddiliwch hynna yn y papur a newid i heddiw. Beth o'n gwneud penawdau ar papur newydd. Na, odi neba. O, ddar lle fydd yn dan gwyllfa. Na, odi neba. Na, ladd. Wel, di dyna ni ddim byd ond lladd. Na, ladd. Na, ladratsa. O, mae'n ddwy'n cymryd lle. Y fath ffordd da ni wedi cael toc pan ni'n clywed am yr arian mawr sy'n cael ei reheio gan ddynion sydd yn gofeithio gan barod. O, ni'n mwyn gwybod am y gair biliwn y blaen. Gwyddo ni'n bod ei gael. A mae o'n swmyn fawr. Mae'n anodd i fi ddechmygu'r peth. Na, ladratsa. Na, ddwg gam dystiolaeth. Paid a deud celwydd am neb. Mi fedrwch chi ddinisio cymeriad wrth ei celwydd amdano. Na, ddwg gam dystiolaeth. Paid a gwneud hynna. Anrhydedda dy dad a ddwam. Parcha nhw. Cara nhw. Edrych ar eu hôl nhw. Dyma'r gorchmynion. Mae nawr bod y dyn ifanc wedi cael ei fagu mewn cartref da ac yn parchu disgyblaeth ei dad a'i fam. Allwch chi ddweud am hwn, wel, mae o cartref da. Cartref crefyddol. Y maen nhw'n cadw'r gyfraith. O, mae o cartref da. A ti'n mynd bechyn? Ac efi a ddweudodd hyn oll, a getwais o mi angen, wedi cadw'r hyn na. Os ydym yn meddwl rha, os ydym yn meddwl rha drata, os ydym yn meddwl beth yw'r parch i'r hadau fo ham, wedi cadw'r hyn na i gyd, a mae'n debyg i fod o. Ond nid oes cymaint o bobl, ond sefyll ac yn gobeithio y derbyniad Duw am ei ymdrechion ei hun. Mewn gwirionedd, mae o'n gobeithio bod Duw yn mynd i derbyn o fel y mae. Fel y mae. Y maent, mae o'n anghofio cyflwr calon dyn. Bod dyn yn bechaduris ei natur ac ni all wneud gwreithed sydd yn gwbl berffaith, a mae'r cwbl wedi ei ffeithio gan bechod gwreiddiol. Felly mae hyn yn wir amdana fi, amdana chi. Da ni mewn gwirionedd wedi'n trwytho mewn pechod gwreiddiol. Beth yw pechod gwreiddiol? Rhywbeth a ddigwyddodd yn hanes dyn yn y creu, y cwymp, ac yn neud hi'n amhosibl. Oherwydd hynny a bob dim oedd yn neud, i ddod da ddim yn berffaith. A ddwch chi'n mynd dweud y bach yma, wyt ti'n berffaith? Doedd e ddim yn berffaith. A ddangos eich un y munud. A mae yn amhosibl i ddyn fod lonydd Duw a chyrraedd yn efo. Dywed y Beibl, nid trwy weithredoedd. Chi'n deall? Da chi'n meddwl bod chi'n dda pan fo? Nid trwy weithredoedd. Nid trwy weithredoedd. Wel, pam? Oherwydd nid ydynt yn berffaith. A mae'n drist iawn i weld ymdrechion gorau dyn yn gwbl fethiad i fodloni Dyw yn wir y gair yw hunan gyfiawnder. So mewn gwirionedd, er bod y bachau bach yn neis, yn hoffus, yn byw bywyd moesol a da, a dwi'n chi ddweud amdano fo, wyt ti'n fethiant? Dwi ti ddim yn cyrraedd y nod. Dwi ti ddim yn berffaith. Be? Nag wyt. Wyt ti ddim yn berffaith. Wyt ti'n syrthio'n fyr o gyfiawnder Dyw. Wel, beth yw eich cyflwr chwi? Un dydd. As neb yn gwybod pwy fe gynta, wir, hyn am ein debyg yn eich blith chi, falle na fi fydd. Falle ddim. Bydd yn ddim dweud. Byddwch yn sefyll o flaen y Dyw sanctaidd. Yn fanna. A fydd yn dweud, os ar cwbl sy'n gynnwch chi, ydy bod chi'n neis, bod chi'n rai tad a'ch mam, bod chi'n cadw'r gorchmynion, na'r cwbl sydd wedi chi hynna. Dwi'n allan o'n golwg chi. Dwi'n mynd abod chi. Nis adna bim di erioed. Ond bydd o sioc. Bydd o sioc am nad fi. Enw wedi gyr hynna sydd wedi byw bod fi'n golewa dda yn ystyr y byd. A dyna beth oedd nhw'n wynebu. A mae yna differn. A mae o yn ddi ddioddef. Felly ni ddim dadle yn erbyn hyn. Dyma ffordd Dyw. Byddwch yn sefyll o'i flaen e. A pan ych chi'n sefyll o'i flaen e, fydd yn edrych ar y ti. Dos. Dos yn golwg i. Nid adna bim di. Erioed, y mae o'n golledu ac heb obaith. Cam cymeriad y dyn ifanc? Y mae'r arglwydd Iesu yn pwyso gartref cyflwr y dyn ifanc. A'r Iesu pan glybu hyn, a ddywedodd wrtho, y mae un peth eto yn ôl i ti. Rhywbeth arall i ti feddwl amdano fo. A un peth eto yn ôl i ti. Gwerth yr hyn o'r sigensi, gwerth yna pob peth, pob dim. A dyro i'r trodion, nath i weithred, gwerth ar cwbl, ar hôl cyfan, a thi a'i geidros o'r yn y nefoedd, ond yma'r athyr a canlyn fi. Na hi, na'r gost, so beth mae yna i, a mae geir eriasu yn amlygu camgymeriad ysbrydol y llag ifanc. A phan glybu efi y pethau hyn, efi aeth yn athrist canys yr oedd efe yn gyfoesog iawn. Ydych chi weld yr olygfa dyn wedi fagu yn dda, dim oesol, yr holl beth yna i gyd, ond hynna'n gyfiawnder, mae beth hyll. O, dwi ddi'n da. Dwi'n parchu'n had y mam. Dwi ddi'n da. A mae yn gwrando ar hyn i gyd. Beth sy'n siarad i'r arglwydd? Gwerthu bob dim, ie. A roi y trodion, stop y bydda. A thyrd a canlyn fi. Aha. A mae'r tîn ifanc yn edrych ar ei camelod ac ar ei gyffylau ac ar ei gerbydau, ac at ei dau mawr, ac ei bentyrau o arian, a'i bwysigrwydd, a'i swyn yn y llywodraeth, mae yn edrych ar y cyfan, ac yna mae yn edrych dilyn Iesu. Wn i'n fain cawnser mewn ei, ond yn y diwedd, yn dris, cofiwch, mae'n rhoi gefn ar Iesu ac yn mynd yn ôl at ei bethau. Ac yn y diwedd, fydd rhaid iddo gadael nhw i gyd. Ond rwy'n yn gofyn, am rhyw ddyn, rwy'n nabod y ddyn, rwy'n rhaid gair. Oedd o sobor o gyfeisog. Ydych chi, y wirionydd o gyfeisog. A fi farw. Ac yn yr angladd, dyma na ddyn yn gofyn, ffaith sy'n rhaid o adael? Fel fi, y cwbl. Y cwbl. Mae'n wir i. Y cwbl. Dyn nhw'n prynu dim. E fi aeth yn athrist. Os ydy wedi hoffi, ond wir. Gofyn gormod. Gofyn gormod i mi. Y pwynt mawr yw cyflwr calon y bachgen. Hynny yw beth oedd yn bwysig iddo a'i gyfoes neu trigaredd yr Iesu. Rhaid troi cefn ar hyn yn cyfiawnder a cheisio myddeiant am ein pechod. Yn ddynol, mae'r arglwydd wedi hoffi a disgyblion hefyd, ond roedd y bachgen ifanc yn hoffi pethau, yn hoffi arian, yn hoffi pwysigrwydd. Yr Iesu ymwelodd yn athrys a ddweudodd mor anodd yr arhau mae golyd ganodd i mewn i deyrnas neu foel. Mae'n anodd ofnadwy. Canys haws yw i gamel fynnu trwy grair nodwydd, nodwydd ddur, nac i olydon fynnu mewn i deyrnas neu foel. Wel, wrth gwrs, yw oro. Mae hwnna'n gwbl amhosibl i gamel yn ei wneud rhyw slot o'r mewn notwydd. Wel, dyna'r her. A rhai ei clywsant, a ddweud asant, o fwy all fod yn gadwedig. A mae cwestiwn mawr yn codi, sut y gellir bodloni diw i ddechrau rhaid gweld ein hangen. Beth ydyna ni yma? Ydych chi wedi gweld eich hangen? Ydych chi wedi gweld hynny? Ydych chi yn edifeiriol am y cyflwr? Nid oes gwahaniaeth rhwng pechodau brwnt na pechodau parchus. Yr un peth ydyn nhw. Yr un peth. Hynna'n gyfiawnder, hynna'n cyfiawnder, mae'r ddau yn hyll ac yn heili cosmetigaeth yn isfer. Nid oes y fath beth a phechodau derbyniol ger bron diw a diw glân a sanctaidd. Gwaith yr ysbryd glân ydyw goleio'r meddwl o'n cywlwr trist a phechaduris. Ydych chi beth? Beth yw'r ysbryd glân yn leid? Mae o'n neud rhywbeth yn yr enaid. Mae o'n goleio'r enaid. A mae'r enaid yn dechrau deall. Gwelwn hefyd rhywbeth. Os a'n teud rhywbeth pyr, ein diwr yn nefoedd. Wrth ddeffro, mae'r enaid yn gweld rhywbeth o byrdeb a'r feddwl diw yn y nefoedd ac yn ymwyd bodol na'r unig ffordd ato fe oedd y ffordd o'r oedd diw wedi bod y toi. Y mae'r ysbryd glân yn hoi ni y gallu i edu fy rhai. A ydych chi wedi edu fy rhai? Ydy mae'n sort o credu, ddi gytuno. A ydych wedi edu fy rhai? Beth oedd y pris? Yr oedd yr argwediesu wedi cyflawni cyfraith Dyw yn ein lle. Os ydyn ni dweud, beth yw'n cyflawni hon arwyd? Na, mae'r rhai arwyd. Wy'n mynd i cyflawni hi dros o ti. Rwy'n mynd i cyflawni y deg o'r chymyn yn berffaith. Ac mi'n mynd i bodloni Dyw a geitha gyfri i ti. O beth am y bechod i? Fe gymeryd y bechod i ar ddysgwydde i. Y gosb i marwolaeth. Ac fe dalau y pris yn llawn. So felly dych chi'n dod at un sy'n barod i dderbyn pechaduriaid. Yn barod, mae o'n rhoi meddwyant i ni. Mae o'n rhoi gwisg o gyfiawnder i ni. Mae'r meddwyant yn costio'r groes. Mae'r pechod yn gorfod cael ei gosbi. Ac yn lle uffer, y mae'r Iesu yn cymeryd y cwbl. Beth bynnag oedd o. Ac mae'n gwisgo ni yn ei fywyd ef. Na chi beth hyfryd. Ac wrth gredu ynddo, mae'n rhoi ffydd i ni gredu. Ac gyda'r ffydd hyn yn derbynnu'r gan Dyw. Ar oedd yr argwyddiesu wedi cyflawni cyfraith Dyw yn ein lle. Roedd hefyd wedi derbyn cosmetigaeth a'r groes yn ein lle. Dyma gariad anoch ffygo. Ac wrth ddod ato, yr ydy mewn gwbl ddiogel ac mae'r nefoedd yn gartre i ni. Ac wrth anach ydy, ein hanadl olaf, ddwch chi gallu dweud, mynd adre. Mynd adre. Sut ydy gallu diwy mor sicr? Mae'r cwbl di wneud dros o fi. Os ydy gallu diwy mor sicr, oherwydd mae'r arglwydd wedi gwneud y cwbl dros o fo. Dyma'r ffordd i'r newydd. A ydych yn troedio y ffordd yna. Gadewch chi mi o le hanesyn bach ac i. Hanes ydi o, dychmygol. Eisiau chi fel am borth y newydd. Mae'n brodferth iawn. Mae'n hyfryd iawn. A fan am ei Dyw a'r ynghylion ac yn y blaen. A tu allan i borth y newydd, mae yna ddyn awen yn gofisog iawn. Ac mae yna ddyn, mae yna ddynell o ddynion yn mynd y llwybrau ffôl i borth y newydd. Ac yn ei llaw, mae tocyn bach. A mae'r dyn sydd y dyn mawr yma, ond dwi'n deall. Mae nhw wedi gwrthod gyda fi mewn. Wyd ddyn da! Wedi gwneud pint o'r warian. Wedi byw bywyd ar ddyrchol. Ond maen nhw'n gwrthod i fi fynd i miwn. A meddwl nhw, does gen ti'n ticet? Wel, lle mae rhywun yn cael y ticet? Gan i mi gael dy ticet i? Wel, allaf nhw'n gwneud ti. Come on, rhoi. Rhoi dy ticet i mi. Os ydych chi'n rhoi dy ticet i mi, na i efallu am dy weddw a dy blant rhyw ffordd i gili na i gyrraedd neges fyna i nhw gael llawer o gyfoeth. Bydd y werth o. A bydd hi'n gwybod bod nhw'n gysurus ac yn iawn. Na. A mae'n dyblu'r rhys. Na. A mae'n dyblu ac yn dyblu. Na. Wel, mae'n dalus di amdano fo. Dim. Dim. Dim felly, lle cestio wrth y groes, wrth droed yr Iesu, ac yna ges i fyddiant a mae mi achodau os sylwch chi mae'r ticed ma'n goch. A mae'r ticed ma yn rhoi hawl i fi i fynd i'r newoedd. A mae dyn drian yn gorfod troi heibio rwy'n golledig. Rwy'n dragwyddo'r golledig. Rwy'n golledig. Ond i'r sawl sydd wedi bod at Iesu ac wedi cam y ddeiant bechodau a gwisgo y mywyd perffaith Crist, maen nhw yng Nghrist, yng Nghrist, yn ddiogel. A maen nhw le yn y nefoedd, etifeddiaeth a'n llygredig, dihalogedig, yn y nefoedd i ni. Wel, ydych chi ar y ffordd. Ne, fyddwn i'n hyn so, cael barn arall, does dim barn arall. Aiat athro arall, o mae yna ddigon o athrawon, digon, a gaed ysgeidiaeth. Yn alluog iawn, ond dim gobeith, dim gobeith, gwrandwch ar y geiriau bendigedig yma. Wrth flaen o ddiw rwy'n sefyll, gan sefyll o hir bell. Y pechadur yw enw. Ni feddaf enw gwell. Tri garedd wedi cheisio, a cheisio eto hwnna. Tri garedd i mi dyro rwy'n marw. Ond nis ca, pechadur wy mi welaf, o ddiw na allaf ddim, rwy'n dlawd, rwy'n rwnt, rwy'n eog, o, byd rwy'n galw gym, rwy'n addem nad oes geni, trwy mywyd hyd fy medd, o hyd yn gweiddi pechais, nid rwy'n yn heiddi hedd. Ond mi glywais glint o Iesu a'i fod e felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriad mawr o derbyn arglwydd. Derbyn fi gyda hwy a maddau'r holl anwiredd heb gofio'r camwedd mwy. Wel, cyfeillion, gweddia bod toc i'n gennych ac wedi fod o yn eich meddiant wrth droed y groes ac wrth credu fel plentyn a diolch iddo. Diolch i ni weddio. Diolch i ni ti o Arglwydd am cael troi atat yn enw yn Arglwydd Iesu Grist. Ac y diolch i ti o Dduw am fawled y drwgaredd tuag atom ni. Ac yn gofyn ti'n helpu ni ar beryr un dod bywyd. Ac fel y byddwn ni yn y diwedd yn cyrraedd yn nefoedd. Wy wedi cymysgu'r rhifau tri wythau. Mae'n bawlod e. Yw o.